Katedra.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjem izdanju emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Smisao stradanja u knjizi o Jovu, koje je održao profesor dr. Nenad Božović. Predavanje je održano 8. februara tekuće godine.
Ocu Dragiši na pozivu, ovom divnom bratstvu na gostoprimstvu, zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da budem večeras ovde sa vama, da razgovaramo o knjizi o Jovu. Eto, kao što je rekao otac Dragiša, ja ću iskoristiti nekih 45 minuta da ne bih sada nekom teorijskom ili načelnom pričom previše udavio, nego da imamo priliku da mnogo više ovako razgovaramo i da postavite neka pitanja. Tema stradanja je, kao što i sami znate, opšte ljudska i univerzalna, pa možemo se s ovom knjigom i sa tom temom povezati na najrazličitije načine. A ova tema je inače jedna od najtežih, jer upravo postavlja pitanje koji je smisao stradanja i dodatno ga zaoštrava negde tokom sredine knjige kroz pitanje zašto pravednik strada, a bezbožnik dobro prolazi u životu. Tako da u tom smislu ova knjiga je zaista veoma dragocena zbog odgovora koje nudi i pitanja koje postavlja, jer smo se u životu često obrali u nekim situacijama u kojima smo postavljali slična pitanja kao što je to učinio i Jov. Evo samo na početku bih voleo da vas pitam, pošto mi vrlo često imamo jednu malo svedenu sliku o pravednom Jovu. Evo, može neko da mi kaže od vas šta znamo onako ugrubo o pravednom Jovu iz Starog Zaveta? Baš najosnovnije stvari. Evo, bilo ko, slobodno.
Pa imao je 7 sinova, 3 kćeri, zemlja uz.
Da.
Imao je, ne znam,
puno stoke.
Tako je.
Imao je 3000.
Jest.
500 javno volova, šta već, još koliko ovaca.
A zbog čega ga najviše pamtimo? Kako je?
Što nije ropao na Boga da bio pravedan.
E, mislim da tu najinteresantniji detalj, da, nije roptao na Boga, ali ono što obično znamo o njemu, znamo iz te prve dve glave koje se, da tako kažem, često prepričavaju, onih drugih 40 potpuno zaboravimo. I to baš onih 40 gde imamo tu Jovovu unutrašnju borbu, gde on postavlja ova pitanja. I gde baš na jednom mestu kaže: proklet bio dan u koji se rodih, u kojim rekoše mome ocu rodio se dečak. Sad, neki bi mogli to da interpretiraju kao roptanje, to je u stvari njegov vapaj za živim Bogom. Doći ćemo do tog detalja, ali hoću da kažem, vrlo često imamo tako malo svedenu ili ušećerenu sliku Jova, gde je on eto samo jedan pravednik koji je trpeo stradanja, nikad ništa nije rekao, tako sve je podnosio krotko i strpljivo, kao da smo pročitali Žitije. Ali biblijski likovi su vrlo dramatični i realni. I sa njima možemo možda čak mnogo lakše da se identifikujemo, baš zbog toga što oni pokazuju na realan način te unutrašnje borbe. I pokazuju ono što možda nekad Žitija ne otvore baš na pravi način, kako su svetitelji postajali svetitelji. Dakle, nisu se rodili kao takvi, nego su kroz jedan dug i trnovit proces došli do tog bogopoznanja, koje je, da kažem, onda ih je Duh Sveti blagoslovio i osvetio da budu svetitelji. Evo, na samom početku, dakle, rekao je gospodin da Jov je bio jedan, pa možemo reći, šejk Starog Sveta, koji je imao veoma mnogo stoke, tada je to bilo najveće bogatstvo. Sad onako malo kad biblijski pisac nabraja, tamo se kaže da je imao, ako se sad dobro sećam, ovdje sam baš zabeležio taj podatak, 7000 ovaca, 3000 kamila, 500 jarmova volova i 500 magarica i mnogo slugu. Pa ovo, ja mislim, u Jugoslaviji onaj kombinat PKB kad je bio u punom, nije imao oko ovaca. Ali ideja uopšte nije ni bila da se, da kažem, tim ciframa precizno nešto pokaže, nego da se ilustruje da je zaista Boga blagoslovio velikim, velikim bogatstvom. I opis, da kažem, njegove kuće i imanja u tom gradu Uzu predstavlja jednog bogatog čoveka koji, da kažem, uživa to bogatstvo kao plod svoje vrline I zanimljivo je da Sveti Jovan Zlatousti na tom mestu kaže da nije bogatstvo jeli po sebi loše, dakle, nego zapravo nepobožan um onoga koji upravlja tim bogatstvom. Jer često ćete naći u Starom Zavetu tu temu da i Avram je recimo bio vrlo bogat stokom i da je Bog nekako pokazivao prema starozavetnim pravednicima blagoslov u materijalnim dobrima kao vidljiv znak nekoga blagoslova koji oni imaju na sebi. Naravno da samo bogatstvo nije prepreka za spasenje, samo je, da kažem, kao što kaže Zlatousti, nepobožan um onih koji upravljaju bogatstvom dovodi do pada. Tako da nekako na samom početku dat nam je Jov kao jedan, kao idealna slika jednog pravednog čovjeka koji svaki dan prinosi žrtve za sebe, koji se moli Bogu, koji se moli za svoju decu, koji je pravedan, nikom ništa ne duguje, nikoga nije zakinuo. I to bi bila sve idealna slika, dakle, da je to nagrađeno velikim bogatstvom, da nemamo sada ovo drugo poglavlje gdje počinje njegovo stradanje. Ali ono počinje u stvari prvo u tom nebeskom svetu. Priča se od, da kažem, tog grada Uza, prebacuje na taj u nebesku ravan i kaže se da Gospod održava jedan angelski savjet i dolaze sinovi Božji, pošto su anđeli često u Starom Zavetu nazivaju sinovima Božjim, staju pred Gospoda da ga slave i kaže, pojavljuje se otuda Satana. I Boga prepoznaje i kaže, odakle dolaziš? A on kaže, pa ja sam hodio zemljom. Vrlo zanimljivo, oci kažu da nije slučajno upotrebljen taj glagol hodio, jer otkad je bačen sa nebesa, je li on nekako ide pa blizu ljudi, hodi, iskušava ih i tako dalje, proverava njihova srca. I kaže, hodio sam zemljom, proveravao sam srca ljudi i tražio izgovore da ih optuži, pošto sama ta reč, je li Satana, prevedeno sa jevrejskog, u nekom najizvornijem smislu reči znači tužilac. Dakle, onaj koji optužuje. Nekoga ima još brojna značenja, neprijatelj ili saplitač ili onaj koji čeka u zasedi. I sad, baš zbog toga, znajući da se drznuo ili usudio da dođe, dakle, na angelski savjet, Bog kaže, želeći da pokaže pobedu jednu koju, da je postoji jedan pravednik na zemlji koji je u svemu pravedan, i kaže, jesi li vidio mog slugu Jova? A on mu kaže, jesam, ali kao, zašto to pominješ? Kaže, on je dobar zato što si mu ti sve dao. Ti mu sad to uzmi, pa će on, kaže Satana, psovat će te u oči, odnosno grdit će te u lice. I sada Gospod kaže, dobro, ajde ako tako misliš, dajem ti u ruke Jova da vidimo šta će se dogoditi. I tada napadaju ti neki okolni narodi, nomadska jedna plemena koja žive tu u okolini zemlje Uza. To je današnji Edom, Jordan, tako neka obudi sve te zemlje, koje je bio znači otprilike geografski. Napadaju narodi Savejci i Haldejci i ubijaju, odnosno otimaju tu stoku i te njegove sluge. Jako brzo se dešava da njegova deca se okupljaju na nekoj večeri i nailazi ogromna oluja pustinska koja ruši kuću u kojoj se oni nalaze i svo desetoro dece strada. I Jov kako reaguje na to, dakle, ni jednu reč ne kaže, prosto, dakle, sve strpljivo, je li, kao što sam rekao na početku, bez ikakvog roptanja trpi. Međutim, ponovo se pojavljuje Satana pred prestolom Gospodnjim, znači opet se priča seli na taj nebeski plan. I Gospod hoće da kaže, pa evo, jesi to uradio, sada uzusi mu to sve, ja sam ti ga dao u ruke. Vrlo je zanimljivo, tu sam zaboravio da kažem, da sveti oci upravo primećuju taj detalj da nije Bog onaj koji kažnjava. I to treba da zapamtimo. Nego on ili po svom blagovoljenju ili dopuštenju daje da nas đavo iskuša. Dakle, od njega proističe svako zlo, ne od Gospoda. Tako da vidimo u ovom slučaju da đavo njega pita za dozvolu, jeli daj ga u ruke, odnosno pusti ga iz svoje zaštite, skloni svoju ruku sa njega i ja onda mogu da delujem, jer ga je Gospod štitio. Tako i ovdje sada on dolazi ponovo gore i Gospod ponovo kaže, pa jesi vidio mog slugu Jova? Evo, ti si rekao da će on da zgreši, da ropće, a on to nije učinio. Ali đavo ne odustaje. I onda on kaže, pa da, ali sad ti si mu uzeo ono što je spolja. A kaže, dotakni se sad tela njegovog, u smislu, daj da mu pošaljem ja da mu sredim neku bolest. E, kaže, ponovo će te psovati u oči. I onda Gospod kaže, dobro, iskušaj ga, ali da mu sačuva život. Znači, ne sme da umre od težine iskušenja. Dakle, ovdje vidimo sad onaj drugi detalj koji oci primećuju, da je svako iskušenje koje Gospod dopušta, ono koje mi možemo da izdržimo. Dakle, on na toj vagi prosto zna da odmeri i poznaje srce ljudsko. I sada u tom ponovo se pripovest spušta iz nebeske sfere u ljudsku i Jov ima jednu tešku i scenu kako je on obolio od neke kožne bolesti. On je sav u nekom crnom prištu, ne znamo da li je u pitanju guba, neke kraste i tako dalje. Ima jedna freska u Gračanici koja oslikava tu tužnu scenu gdje on sedi na đubrištu, na nekom smetlištu i struže se nekim crepom. Dakle, sav taj, da kažem, te kraste sa sebe. I da žena mu ne prilazi, nego čak nekom lopatom ovako mu daje hleba i vode, da mu ne priđe, da ne pređe bolest na nju. I ovi dalje trpi, ne ropće. Tad sledi drugo iskušenje, njegova žena od tuge počinje da ropće. On onda kaže, a gde ti je sad taj tvoj Bog? Jeli, toliko si se ti trudio u životu, prinosio si žrtve za sebe, za svoju decu, ajde, gde je? I onda mu ona kaže, jednu rečenicu, blagoslovi Boga pa umri. U smislu, bolje bi ti bilo si umro. Ne ovako se mučiš i sebe i mene. Dakle, to je, ona govori svog bola, izgubila je decu, teško joj je. Čak neki, na primjer, noviji prevodi tu njenu rečenicu drugačije malo prevode pa kažu, na grdi Boga pa umri. Taj glagol ima, barak ima dvostruki, da kažem, značenje, može značiti blagosloviti ili nagrditi, prokleti. I Jov kaže, ti ne govoriš kao razumna žena, Gospod dade, Gospod uze, neke blagoslovene ime Gospodnje. I tako se završava ovaj uvod, koji, kažem, opet mi svi vrlo često citiramo i imamo ga kao primjer jednog krotkoga i smirenog trpljenja. Ali sada nam ide ona treća glava i onih 40 o kojima se, kažem, vrlo retko govori. Znači, ta treća glava počinje rečima, proklet bio dan u koji se rodih i u kome ocu mome rekoše rodio se dečak. Sad naravno nećemo to shvatiti kao roptanje direktno na Boga. Teško je kad neko prokune život, ali Jov ovdje govori iz bola, to moramo znati, i govori iz želje da mu se Gospod javi, što ćemo vidjeti u kasnijim poglavljima. Tako da ove njegove reči opet jesu strašni, pokazuju njegovu bol, vidite koliko se on rvao. Jer i mi kad smo u nekom iskušenju, vrlo često se desi da nekad imamo takve pomisli. Ovdje nam Biblija kaže, evo pa jedan od najpravednijih i najkrotkih ljudi je imao takve pomisli. Razumete? I onda pripovest nastavlja tako što dolaze njegovi prijatelji koji se zovu Vildad Sušanin, Elifas Temanac i Sofar Namaćanin i kažu da je toliko velika nevolja da oni 7 dana samo sede pored njega, ništa prosto ne govore. To mi je ono nekada kada ste u tuzi nekoj pa prijatelj dođe i zaista ne treba ništa da kaže nego samo da bude pored vas. I tako ti prijatelji uvode se u priču kao oni koji zaista su bili pored njega u tim prvim trenucima. I Jov tada isto govori još neke, da kažem, teške reči. Kaže, zašto ne umreh utrobi? Ne izdahnuh izlazeći iz utrobe. Kaže, sada bih ležao i počivao, spavao bi, bio bi miran. U smislu, bolje bi mi bila smrt nego da sam ovako iskušenja dobio. I sada prijatelji već posle 7 dana počinju da ga savjetuju i da nekako odgonetaju sa njim razlog zašto se to njemu dogodilo. I sad prijatelji su tada u jednom tipično starozavetnom svetu razmišljanja. Tada još uvek ljudi nisu znali za vaskrsenje mrtvih. I prosto su verovali da sve što primite u ovom životu, nagradu ili kaznu, dakle sve što zapravo se dogodi u životu je, odnosno sve što vam Gospod pripremi se već događa samo ovdje. Posle toga ide, da kažem, neki nejasan svet šeola ili podnebesja u kome, da kažem, žive neke senke, tako vrlo je taj starozavetni tok misli o zagrobnom životu tajanstveni, nekako zagunetan, da ne trošimo vreme na to. Uglavnom, tek kasnije Gospod otkriva preko svojih proroka vaskrsenje mrtvih i ideju konačnog suda, kada će se, jeli, rasuditi ovce od jaradi, odnosno ko će biti s leve i s desne strane Hristove. Ali Jov to još uvek ne zna. Znači, svi oni dalje razmišljaju u toj knjizi iz perspektive ovoga života. Znači, njegov prijatelj prvi, taj Elifas Temanac, dođe i kaže: vidi, Gospod ne može da pogreši. Znači, ako si ti ovoliko iskušenja zadobio, mora da si negde pogrešio. To je njegov stav. Pa još kaže: učio si mnoge, ruke iznemogle krepio si, a kaže, sad kad je na tebe došlo, kaže, ti si klonuo, kad se tebe dotače, pomeo si se. I Jov oštro reaguje na njegove reči, jer, vrlo zanimljivo, mi već sa početka priče znamo da je Jov pravedan. I Jov njemu kaže: nisam učinio nepravdu. Dakle, ipak neće da prihvati njegov način razmišljanja, jer zna da nije ništa loše učinio, i zato kaže: pregledajte da ne bude nepravde, ja sam prav u tome, ima li nepravde na jeziku mojem, ne razabira li grlo moje zla. Dakle, Jov ne odustaje od svoje pravednosti i kaže: znam da ti tvrdiš da je ovo smrt moje dece i gubitak bogatstva i moja bolest posledica nekog mog greha, ali ja ti kažem, nisam zgrešio. To mu Jov kaže. I vrlo je ovako već počinje da bude oštar, ali tek ćemo da vidimo do koje mere to ide. E onda se pojavlja drugi prijatelj, pa mu kaže, on se zove Vildad Sušanin, i kaže: dobro, možda se to sve nije dogodilo zbog tvog greha, ja verujem tebi da ti smatraš ti pravedan, ali možda su tvoje deca negde zgrešila i ti to sad ne znaš i onda nanela ovolku nesreću na tvoj dom. Pa si na kraju i ti, jeli, završio u ovakvim mukama, jer kaže, ne može Bog da pogreši. Znači, mi primamo nagradu i kaznu ovde i to je to. Međutim, Jov se ljuti i neće da kaže, neće u stvari da uopšte sa njima raspravlja dalje o toj temi, i kaže da je i dalje ne odustaje od te teze. Tražim taj citat da u stvari hoću da kažem, eto, kaže, evo ga citat, kaže: i da me ubije, misli na Gospoda, uzdaću se u njega i braniću pred njim put svoj. Znači, sad, čak i da izgubim život, ne odustajem od teze da ja nisam zgrešio. I ovo što mi se dešava ne može da bude posledica moga greha. Pritom, ne zaboravite, Jov uopšte nema pojma šta se dešavalo u nebeskoj sferi. Znači, Gospod to njemu nije otkrio. I Jovovi prijatelji već, kažem, pristupaju iz te klasične starozavetne perspektive, znači, mora si nešto pogrešiti, tako dalje. Dolazi taj treći prijatelj i kaže: sad već huliš na Boga. Ne može, je li, Bog da pogreši, znači, ispravni su njegovi sudovi. I kaže: možda je u stvari čak i blago to sve što ti se dogodilo, ali, kaže, ja imam rešenje. Pokaj se i prestaće ti bolest i tako dalje. Ali Jov kaže: nemam zašto se pokajem. Evo, kaže, vi ste, šta vi znate, znate i ja, ni u čemu nisam manji od vas. I tu kreće i ova, ona autentična priča, kaže: govorio bih sa svemogućim i rado bi se pravdao pred Bogom. Sad on shvata da njegovi prijatelji nisu u pravu i sva rešenja koje su mu do tad ponudili, on kaže: ne, ne prihvatam. Ne znate vi zašto se ovo dešava, ali znam ko zna i zato njega hoću da pitam. Hoće se raspravljati s Bogom. Dakle, ti sad siđi i objasni mi zašto ja stradam. To je, znači, njegovo pitanje. Mislim, koliko nas je manje više osetilo uvek negde. Mislim, naše iskušenja koje su to pot manje od Jovovih, pa opet osjećali smo se to na isti način. I tu počinje ta Jovova rasprava za Bogu, sa Bogom. Kaže: zašto me osuđuješ? Kaže: ruke tvoje su me stvorile i načinile, zašto me uništavaš? Znači, vidite, Jovi dalje isto veruje da se dobro i zlo, nagrada i kazna direktno od Gospoda daju. On još uvek ne zna da je zapravo zlo ono koje potiče od đavola, a dobro ono koje potiče od Boga. Dakle, ne može da razlikuje te stvari. Znači, vraćamo se u taj način razmišljanja. I, kažem, prijatelji ga i dalje ukoravaju zato što se tako slobodno odnosi prema Bogu. Pa ko si ti da tako se raspravljaš s Bogom? Pa kako može sve moguće da pogreši? Kako može da bude takva tvoja molitva? Ti huliš, ti si u stvari, ti zapravo od svog bola huliš. Pazite sad, prijatelji njegovi to njemu kažu. To je vrlo ozbiljna optužba. I kaže, to je tvoje roptanje prema Bogu, ti se protiviš Bogu i tako dalje. E, onda Jov ne staje na toj priči, nego još zaoštrava. Pa hoće kao da malo i optuži Boga, zato što je sada video da je on pravedan, a on strada, a ne zna zašto. Pa kaže, e, vidi, kaže, koliko sam puta video da pravednik strada, grešnik blaguje. Pa kaže, ovi su njegovi stihovi, kaže, zlikovci opstaju, stare i bogate se, u kućima njihovim mir vlada, prud Božji nije nad njima, deca im trče kao jaganjci, mladež poskakuju, oni pevaju uz bubanj i harfu, vesele su, zvuk svirale, provode srećno dane svoje i lako u zemlju odlaze. Kaže, drugi pak umire ojađene duše, nije okusio sreću, obojica leže zajedno u zemlju, obojicu crvi pekrivaju. Dakle, on sada celim svojim bićem čezne za Bogom da mu kaže što se to dešava. I mi isto, kada se dešava neko iskušenje, kažemo opet mnogo manje od Jovog, kažemo, a što ja? Što mene nađe? Šta je sad ovo mene snašlo? Ne znamo, naravno, odgovor Gospod zna i vidjet ćete, tu je u stvari ključ za odgonetanje smisla stradanja u našem životu. Dolazi četvrti prijatelj, neki mladi Eliluj, tu smo već negdje na 32. i 37. glavi knjige o Jovu, i on je ćutao, kaže, nisam hteo da govorim dok su stariji od mene govorili, ja sam tako puštao da vi sve kažete, ali mislim da imam rješenje ovoga šta muči Jova. Dakle, sve što su prethodni rekli, on odbacuje i kaže, znam u čemu je stvar, Jov je pogrešio, ali to ne zna. Znači, nije svestan i evo sad je on solomonsko rješenje ponudio. Znači, sad i uvuci siti ovce na broju, starozavetna misao je potvrđena, dakle, stradao si jer si grešan, a ti tvrdiš da si pravedan zato što ne znaš šta si zgrešio i evo, rešili smo problem. I naravno, Jov i njega onda grdi i kaže, pa manje više nemaš ti pojma, jeli, i jako si, da kažem, mlad, ali jedno mu daje za pravo. Jer Eliluj onda govori da to stradanje, u stvari, trpeći stradanje, jača čovekova vera i čovek prestaje da bude gordi baht. Jer tek u stradanju, u stvari, mi vidimo ograničenost naše prirode i tek u toj situaciji, kaže Eliluj, mi najviše čeznemo za Boga. Pa evo, ja mogu prvi da kažem, ja sam se najviše molio kad je bilo najteže. I svi znamo da nekako vrlo često zaboravimo Gospoda u onim dobrim trenucima. Naravno, tad je praksa koju oci crkve savjetuju da blagodarimo na svemu što imamo, na onim najsitnijim detaljima. Jeli? Ali ako se setite kad ste najviše se, evo ja govorim iz svog iskustva, kad se najviše čovjek moli Bogu, jeli? Onda kada mu je najteže. I to upravo jača našu veru. A zašto jača našu veru? Jer jača naš odnos sa Bogom. Jer kada sa njim prolazimo kroz ta iskušenja, nekako imamo utisak ne da tražimo da iskušenja prestanu, nego samo da bude tu pored nas. Samo da nas nekako ponese, iznese i da to prođemo, kažem, produbljavamo odnos sa Bogom kroz to stradanje i onda, da kažem, smisao bole i patnje koju tad nudi Eliluja, koju Jov delimično prihvata, jeste jačanje karaktera i jačanje vere. I to nam je svima poznato, mislim, čak i skulptor kad treba neku figuru da izvaja od kamena, on mora dletom i onim čekićem jako da zabije u kamen, da zaboli, da bi od tog masivnog kamena koji je potpuno neizbrušen nastala statua kakva je vredna lepota i pažnje. I onda Jov nekako, iako se ne slaže sa Elilujem, onoj generalno njegovoj zamisli da je ipak nešto pogrešio, samo ne zna šta, prihvata ovu misao da je smisao stradanje i patnje jačanje vere i onda tek kreće taj epilog knjige, polako se knjiga dovodi ka kraju, gde govorimo, tu postoji jedna himna mudrosti, jeli Jov onda nije više u tom stanju neprestanog neke rasprave sa Bogom, kaže mi što stradam, dođi ti, jeli, pa da se ja s tobom raspravim, nego kaže, ipak sve ovo ima nekog smisla, Gospod je sve premudro stvorio, jedini Bog poznaje ove puteve i on u stvari kroz tu himnu na neki način Bogu uznosi molitvu i ona dovodi do razrešenja situacije koja se dešava u poslednjim poglavljima u 40. i 41. glavi, gde se Bog njemu konačno javlja. I taj susret je sad za Jova dvostruk. On je radostan, srećan, s jedne strane, jer mu se Gospod javio, a s druge strane i on malo trepti zbog onih njegovih reči. Jer sada Gospod kada mu govori, on ovako kaže: ti si mene pitao, ti si teo se raspraviš sa mnom, a sad ti ustani kao čovjek, opaši se, ja ću tebe da pitam, a ti meni odgovaraj. Gde si bio kad sam stvarao zemlju? Gde si bio kada sam postavljao nebo, kada sam postavio zvezde, kada sam postavio put suncu? Znaš li dubine okeana? Sada malo čudno zvuči što ga pita, jeli, sva ova pitanja. Upravo zato što hoće da mu pokaže da neke stvari Jov ne može da zna. I da jedino što može jeste ono što jeste sve vreme tražio, a to je da potpuni smisao njegove patnje i stradanja nađe u susretu sa živim Bogom. Dakle, nije mu Bog na kraju rekao, to je najinteresantnije od svega. Došao Satana pred presto Gospodnje, pa smo se praktično ophladili da vidimo kako ćeš ti te reaguješ. Nije mu to rekao, nego mu je rekao: imaj poverenje u mene. Ako sam ceo svet stvorio ovako i znam sve njegove granice, onda mi veruj da znam i za tebe put. I to mu u stvari tim pitanjima pokušava da mu raširi vidik i da mu pokaže: nisu tvoji putevi moji putevi. Nemo da tražiš od mene da ti objasni, možda ne bi shvatio šta se dešava. I onda Jov kaže, skrušeno kaže: govorio sam, ali nisam razumeo. Moli za oproštaj za njegove reči, ali već tada njegove reči vidi se da Bog njemu ne zamera. I da je to jedan autentični izraz biblijskih likova i uopšte likova vere. Da su oni koji se rvu sa Bogom. Dakle, nije Jov rekao na početku: e pa dobro, prijatelji moji dragi, u pravu ste. Aj sad da se sam ubijem zbog toga što sam nešto zgrešio ili da odem u smrt, u pravu ste. Dakle, da prihvati tu već postojeću starozavetnu tezu o nagradi kazni. On je nije prihvatao, on je znao da je pravedan. I uprko svemu tome, rvao se sa Bogom, rvao se sa tom pomišlju. Bilo je teških reči, kao što i mi kad se, da kažem, sa bližnjima nekad rvamo, imamo neka teških reči, ali se volimo. I onda isto kada Jov razgovara sa Bogom, ima, pazite, Bog mu dopušta tu vrstu slobode. I gde to još vidimo najbolje? Zato što nije opravdao njegove prijatelje. Nego rekao: ti ima žrtvu da prineseš za njih, jer oni nisu u pravu. Sve to što su govorili nije istina. Možda taj sistem nagrade i kazne delimično može da funkcioniše. Evo primjera. Mislim, ako neko kriminalac, ne možemo da se baš i da se nepravedno obogatio, da na neki način računamo na to da će mu deca baš odrastati u zdravom okruženju itd. Znači, negde stigne to. Jeli, ali to je, da kažem, posljedice nekog odgoja, vaspitanja i to, kažem, zlog imetka. Znači, može na izvestan način da postoji ta logika. Mi Srbi obično kažemo: jeli, dobro čini, dobro se nadaj i tako dalje, da ako činiš pravdu, opet i ti ćeš dobro živjeti i tako dalje. A nekada jednostavno nije tako. Nekada imamo baš ovu sliku da, jeli, pravednici trpe, a grešnici blaguju. I vraćam se ponovo, dakle, na Jova i na taj njegov susret sa Bogom. Dakle, ono što je njega utešilo nije bio odgovor na njegovo pitanje. Znači, delimično mu je samo Elilu i odgovorio na to. Znači, smisao patnje njegove je bio da se ojača njegova vera, i to je jedna pouka knjige. A druga pouka knjige: čak i kada ne znamo zašto stradamo, moramo da imamo poverenje u Boga. Jer je on taj koji je sve stvorio i sve premudodrži, i onda baš zato zna koja je naša mera. Dakle, naše razrešenje patnje, kad mi pitamo sebe: a šta sam ti ja zgrešio? Tad imamo pravo kao Jov da postavimo to pitanje, ali isto tako treba kao Jov da ga preobražavamo na taj način da čeznemo za živim Bogom. I tek u susretu sa živim Bogom, kada vidimo ga na krstu kako blagosilja opet ceo svet i prolazi kroz to sve, mislim, naše se patnje vrlo često učine tako, mnogo nemerljive. I epilog cele pripovesti jeste 42. glava. Zbog svega što je Jov pokazao u svojoj vrlini, dakle u tom rvanju sa Bogom, on dobija nazad svoje blago, dakle Gospod ga ponovo, on se isceljuje od ove bolesti i nastavlja da dobija sa svojom ženom još dece. Tako da na neki način Gospod mu ponovo vraća sva ona blaga koja sa početka imao. I ovoga puta, kao i prvog puta, to blago je bilo isto posljedica njegove vrline i vere, a ne, da kažem, nešto što je dobio usputno. I vrlo često citiraju knjigu Jovu kada se govori o vaskrsenju. Dakle, Jov je u toj, iako nije još uvijek mu bilo otkriveno da će se dogoditi vaskrsenje mrtvih i strašni sud, on već u susretu sa Bogom prorokuje i osjeća, kaže ovako, ja znam da je živi skupitelj moj i on će posljednji nad prahom stajati. Kada mi se ova koža raspadne u telu svom ću Boga vidjeti, njega ću gledati ja lično, očima svojim, a ne tuđim, za njim čezne utroba moja. Što u stvari govori da u susretu sa Bogom on shvata da je život nepobediv, da je Bog garant tog života, i da će pobediti smrt i da će u telu, jeli vaskrslome, ponovo vidjeti Gospoda. Dakle, evo negdje ovako da rezimiramo ove zaključke i da navedem možda još nekoliko primjera. Dakle, smisao stradanja je, prema knjizi o Jovu, jačanje vere, jačanje karaktera i uništenje gordosti. Pravednik nalazi rešenje svoje patnje ne u eksplicitnom odgovoru zašto strada, nego tek u susretu sa živim Bogom. I ovovi prijatelji nisu u pravu, dakle taj etički racionalizam da sve primaš u ovom životu i nagradu i kaznu, dakle neka ovozemaljska pravda ne mora uvijek da funkcioniše. I vidimo često da je neki svetitelji Božiji bi sad zbog čistote njihovog srca i blagodati očekivali da oni sad budu, ne znam, prosperitetni i tako dalje, puni manastiri, kao, a u stvari vidimo da dosta svetitelja nikad teže bolesti nema. Recimo, starac Porfirije kao sokalivit. Znači, Gospod njega, koga mnogo voli, dopušta na njega te bolesti da bi zapravo njegova vera bila konstantno jača. A zna da može to da izdrži. Tako da, vrlo često mi očekujemo od života i ovdje u ovom zemaljskom, ako smo mi bili, Bože, dobri, pravedni, tako, lepo smo se ophodili prema ljudima, što ne bismo mi imali neki lep, srećan život, tako kao i ovdje, neko bogatstvo, kao da kažemo se, pa to smo zaslužili. E pa, Gospod zna da to ponekad za nas nije dobro i želi nas još više u sebe. Jer kad je on u ovome svetu bio, on nije bio bez stradanja. Naprotiv, on je podnio najgora stradanja koja mogu da se zamisle. Raspet na krstu, optužen od najbližih ljudi svojih, napušten od svojih apostola, ostala mu samo majka i najmlađi učenik. Dakle, neku najtužniju sudbinu koju možete da zamislite je doživeo Gospod Isus. I to nam u stvari govori i koji je naš put i smisao stradanja. Uvek, naravno, gledajući na krst i čitajući Sveto pismo, možemo naći mnogi od ovih odgovora. I kada gledamo često da pravednici stradaju, a da grešnici blaguju, verujte, ima Gospod svoj promisao za to. Evo, mislim, možemo gledati situaciju u našoj zemlji. Vrlo često vidimo neke ljude koji grade sebi hramove, nazivaju te kuće hramovima svojim po svom imenu, obogotvoravaju sebe, da su njihove kuće velike, da su tu pune žitnice, što bi se reklo svetopisamskim rečnikom, a nekima pada jeli neka nastrešnica na glavu, koji ništa nisu skrivili, obični ljudi. I onda se mi pitamo ovako, naježimo se, kažemo, pa čekaj, Gospode, pa kako da razumemo ovo, gdje je tu kraj? A onda vidite, Gospod progovori kroz neku decu, pa kaže, od ovih najčistijih čućete neku pouku. I onda ih pusti da kažu šta imaju, kaže, pa evo kako sam decu dao. Pa ona vam daju nadu, evo gdje sam, evo kuda treba da se krećemo. Razumete, i u našem ličnom životu i u našem, da kažem, kolektivnom postojanju i kao naroda i u mnogim, da kažem, zemljama i državama gdje se nalazimo, duboko verujem, nadam se da je to vaše mišljenje, da isto Gospod sve, da kažem, svojim promislom drži i da uvek razmišlja o pravedniku koji strada i da i tekako i on mnogo voli grešnike kada im dopušta toliko dugo da mogu da opstanu u svom nepočinstvu, ali verujte, primili su platu svoju, već sada i ovde. Tako da, to je ono o čemu treba da razmišljamo i neka nada koja nas eto sve drži. Hvala vam, ja ne bih više dužio, možete svakako postaviti pitanja, nadam se sam otvorio neke teme koje bi vam bile interesantne.
Hvala puno, Nenade, na zaista veoma inspirativnom predavanju. Pitanja je, vjerujem da ima, tema je jeste tako, evo već odmah krenit ćemo. Brate, izvoli.
Zdravo, ja sam Aleksandar. Ali ja sam ovo drugačije, isto neku drugu dimenziju vidio, kako, koliko Bog vjeruje u čovjeka. Jer je to bila kao opera između đavola i Boga.
Tako je.
I kad je Bog se kladio u suštini, on nije znao da kako će izaći na kraj. I zato su ta tri prijatelja. Tri prijatelja, ja sam nešto tražio, je u prevodu kao sa hebrejskog. To je jako bitno, ta imena je.
Jeste, imena su isto simbolično, slažem se.
Prvo ime je kao sveti kredo, da je Jov prezrao samog sebe i rekao ja sam kriv, onda bi sebe kao oprao pred samom sebi. Da je rekao, ok, moja djeca su kriva, onda bi sebe oprao preko svoje djece,
da.
Ali nije nijedno ni drugo uradio.
Tako je.
To je ta dubina to bio.
Jeste, to, hvala što ste to dopunili. Ja sam zaboravio da pomenem za simbolična imena Jovovih prijatelja. Više sam se usredsredio na ono što govore, ali ovo je jako važno. Da, čak i kad mi nekad oslabimo veru u Gospoda, Gospod nije prestao da veruje u nas. I baš to što veruje u čoveka, on i na kraju prima ljudsku prirodu baš iz tog razloga, vidite, ne odustaje čak i kad Satana neprestano ne veruje čoveku. To vam je... Mogli bismo to da opišem onim, da kažem, stavom prema životu. Znate, kad čujete nekog pa kažu, mi ljudi smo katastrofa, i ovaki grešni, ovaki nikakvi, i mislim sve to stoji. Ali nekako iz toga isijava neki defetizam, neko očajanje. A onda neko kaže, mi ljudi smo gordi, mi možemo da napravimo avione, kamione, da letimo na Mars i tako dalje. Onda vidite jednu drugu krajnost, kad to je neki antropološki, da kažem, optimizam koji probija neke granice, a ovaj drugi je neki antropološki defetizam. Ali Gospod ipak zna čovekove mere i granice, ali zna i njegovu dubinu i veličinu. I kada se, da kažem, đavol, on hoće da pokaže vredi što sam stvorio čoveka. Vredi što sam ga postavio za cara ove tvorevine. Nećeš ti da mi kažeš da li je on, iako znam ja da je on grešan i da je pao i da može da bude nikakav, ali znam kakav isto može da bude. Može da raste do neslućenih razmera. I to je to što kaže gospodin, svakako brat, da Gospod isto tako veruje u čoveka kao što čovek može da veruje u Gospoda. Hvala vam svakako.
Hvala vam na objašnjenje. Ja sam isto taj dio doživio tako da u stvari kao da ste Gospod hvali u stvari ovo đavo,
jest.
A ovaj u stvari mu uzvraća, hoće da pokaže da su ljudi isti kao on.
Da, tako je, tako je.
U stvari, to je u stvari sebičnost. Jer da je ovo uradio sve ono što nije uradio,
da.
Bi ovo pokazao bi se da je isti kao đavo. A nije. E, ono što je meni isto kopkovo na kraju je, jer Gospod je ukorio ova tri prijatelja i opravdao je ovo. Ali Elio ne pominje nikako. Je li ima neko
da, to je, da, to je do...
Osim je vratio dvostruku, u stvari, ja to da je neko spidio sve te, jer ima vratio isto, vratio sam broj djece isti,
da.
Ali manje je bilo dvostruku. Ali Elio to mi kopka je dao neko, to je nešto razmišljao.
Pa sad, ajde samo da vam prvo ovo kažem, pa ću se vratiti na Eliluja. Zašto đavo ne veruje u čoveka, Bog veruje u čoveka. Zato što Gospod vidi šta čovek može da bude u onom najboljem smislu. A đavo vidi samo ono najgore što može da bude. Tako i često ako su naše misli i prema drugom čoveku ustrojene, ako ne vidimo ono najbolje biće koje može da bude, onda nismo na način na koji Bog posmata stvari. Nego na onom drugom. I to apostol Pavle sažima onim rečima, čistima sve čisto. U smislu, naše oko, ako je grešno, vidjet će uvek u drugome problemi i manu i tako dalje. Tako da Gospod u tom smislu pokazuje veličinu i širinu svoje dobrote time što veruje u čovjeka, jer zna koje su njegove neslućene razmere u bogoupodobljenju, u dobru, u vrlini koje, da kažem, sva žitija svetih nam pokazuju. Zašto sada sa druge strane imamo taj da se ne prekoreva Eliluj, pa sad to nešto zadire malo u domen te, da kažem, tekstualne kritike, možda sad vam ta reč ili zvuči ovako malo nezgrapno, ali pretpostavlja se da su govori o Eliluju bili dodati iz predanja malo kasnije, da je knjiga kako je rasla, ona je imala samo ideju tri Jovova prijatelja koji apsolutno zastupaju samo etički racionalizam, odnosno ono sistem nagrade kazne. I onda je pripovest o Eliluju otvorila koje je predanje sačuvalo i koju su kasniji jevrejski pisari zapisali, otvorilo i ovaj aspekt smisla stradanja koji podrazumeva jačanje vere i razgrađivanje gordosti, odnosno spoznanje sopstvenih granica. I na kraju epilog je ostao, da kažem, nedorečen, jer samo pominje ona tri prijatelja, ne pominje Eliluja, razumete? Znači, da taj, da kažem, editing ili ubacivanje priče o Eliluju koja se dogodila malo kasnije, nije, znači, ako ste već dodali, mislim, na te jevrijske pisare, taj deo u priču, onda morate i na kraju da dodate i njega, ali su ga izostavili. Ja pretpostavljam da to može da bude rešenje, ali svakako odlično je pitanje. Ja, kažem, zapišem posle svakog predavanja neko od tih pitanja koje me zanimaju, pa ću baš da to pogledam, eto, to je zanimljivo.
Ja sam pomože Bog svima.
Bog pomoga.
Ja sam samo da pitam, da li sam dobro razumeo ovo što sad pomenuli. Naravno da Bog veruje u čoveka, na kraju krajeva jedine dve stvari koje su se desile nastanka čovečanstva, postojalo čovečanstvo, koje su drugačije od sveta, to su stvaranje čoveka i dolazak Isusa Hrista. To su jedine dve stvari koje su drugačije od svega što se dešavalo i dešava i danas.
Da.
Čak i neznabošci mere vreme od Isusa Hrista. Tako da, to, naravno, čovjek je da Gospod veruje ali u čoveka, ali ne znam koliko čovjek veruje u Boga. E sad, samo me zanima ovo me kopkalo konkretno ovdje što se tiče i odnosa i Jova sa prijateljima. Da li smo mi svi, recimo, pomalo Jov i pomalo ti prijatelji?
Yes.
U stvari, kako se zove taj odnos, da mi svi, recimo, kao i Jov, posebno kad smo u pravu ili kad smo nepravedno optuženi, pa mi smo u stanju da prevrnemo pola planete da bi dokazali ne Bogu, nego ljudima običnim koji su nam ništa ne znače, a kamo li ovako pred Bogom, tako da je taj vapa i Jovom svakako, ali s druge strane smo opet ti Jovovi prijatelji i recimo često čak i kad smo krivi za nešto, posebno kad mi smo u stanju da se opravdavamo, da nalazimo razlog zašto nismo i to, da imamo inspiraciju za to veliku. A s druge strane, kad vidimo nekoga ko nam je možda i blizak prijatelj, vrlo lako možemo da ga osudimo. Kad bi taj odnos nekako se poremetio da budemo toliko strogi prema sebi kao što smo prema drugima, a s druge strane opet toliko da nađemo opravdanje za druge, kao što nalazimo
da,
za sebe,
da.
Onda bi
bilo sve mnogo bolje. Pa da, ne. Yes.
I rajski bi bilo. A pred kraj knjige o Jovu, znači još jedno pitanje samo, neću više da postavljam pitanja, da možda mi mnogo prekopavamo po tome, a malo verujemo, hoćemo suviše da znamo, evo ovo je bilo ovako, pa u Bibliji ovako, pa je Gospod rekao ovako, pa mora ovako. Recimo, kad bi mogli da verujemo kao što recimo dete, pa i majka ga prekori i otac, pa i rasplače se kao i Jov isto i pravda se, ali ne mrzi majku ili oca, ne može jednostavno.
Da.
Tako da taj neki odnos, da li bi takav trebao da bude u stvari ili...
Ovo je dobro pitanje. Mislim da znam na što ciljate.
Da.
Hajde ovo prvo pitanje. Da, mi vrlo često sebe identifikujemo sa određenim likovima iz Svetog pisma, a ne sa onim drugima koji su pokazani kao negativni. Primjer. Kad čitamo pripovest o Kainu i Avelju, mi uvek sebe vidimo kao Avelja. Mi smo nepravedna žrtva. Jeli? A kad kao Kain pomislimo, evo zašto moj brat ima bolju kuću, lepšu ženu, bolji auto i tako dalje, mi ne vidimo da smo mi Kain. I da naša misao i naša zavist može da dovede, pazite to Biblija kaže, do ubistva rođenoga brata. Dakle, koliko je zavist loša stvar za čoveka. I, kažem, ne prepoznajemo Kajina, kao što ne prepoznajemo često ni način razmišljanja kada mi razmišljamo kao Jovovi prijatelji, a volimo, recimo, nekada da se identifikujemo sa Jovovom patnjom i sa njegovim stradanjem. A da stvar bude zanimljivija, to nije samo nama svojstveno, nego je svojstveno i apostolima Hristovim. Kada dolazi u evanđelju ona scena isceljenje slepoga, evanđelje po Jovanu 10. glava, jel se sećate šta pitaju apostoli Hrista pre nego što dođe njegov susret sa Gospodom?
Šta je on zgrešio, šta su njegovi roditelji zgrešili?
Znači, postavlja isto pitanje koje daju i ovi prijatelji. Znači, oni dalje razmišljaju u starozavetnom ključu. Pazite, Gospod je s njima skoro godinu i nešto dana. A oni dalje imaju tu viziju sveta. Znači, govorimo o svetim apostolima. Što znači da ono ljudsko u nama mnogo jako. Mnogo nam je, da kažem, taj način razmišljanja svojstven. I kažem, nije samo nama, nego i apostolima. A onda im Gospod kaže, e pa nije zgrešio ni on i njegov otac, niti neki njegov tamo dalji rođak, nego je on bolestan da bi se na njemu pokazala dela Božja i slava Božja. Je li onda isceljuje slepoga od rođenja, za čudo kako se nikada nije dogodilo. Pre toga i obratite pažnju, uvek pre svakog isceljenja Gospod pita onoga koji se isceljuje, veruješ li da ja to mogu učiniti. Dakle, nikome nije uradio to mimo njegove želje i bez njegove vere. Dakle, nikada se isceljenje nije dogodilo bez preobražavanja u duhovnom smislu onoga koji se izlečio. Dakle, vidite da svako izlečenje u stvari vodilo njegovom putu ka Hristu. Nije bilo izlečenje radi izlečenja. Ali to opet kažem druga tema i ovo što je ovaj brat postavio, da često, da kažem, ne vidimo sebe u tim nekim drugim zanemarivanim ulogama. Evo, recimo, u ulozi, evo sad će uskoro da bude i ta pripremna nedelja, je li priča o bludnom sinu. I svi kažemo, eto, mi smo često kao bludni sin i, da kažem, identifikujemo se sa nama koji grešimo, pa se ponovo vraćamo u naručje Božije, odnosno u naručje Oca. A koliko puta smo se, evo, ja prvi sam se našao u situaciji da sam kao onaj stariji brat. Kažem, šta će ovaj ovdje? A šta će ovaj u crkvi? A kako je on sad? Znači, ne znam, njemu si spremio telo ugojeno, a ja, evo, tu sam vas da s tobom i demo je. Razumete? Znači, kad prepoznamo u sebi isto starijega brata, to je, da kažem, opet jedan put ka isceljenju. I nije slučajno da se pripovest, mi je zovemo priča o bludnom sinu, ali oci je ne zovu tako, oni je zovu priča o milosrdnom ocu. Dakle, to je priča o milosrdnom ocu koji jednako, da kažem, sunce daje svoje na zle i na pravedne, na grešne i na pravedne. I ta njegova ljubav prema onome pokajanome sinu i prema starijem sinu koji sve vreme tu bio u dobru je bezgranična. Drugo pitanje, ako sam dobro razumeo, tiče se toga zašto ispitujemo. To jest, zar ne bismo mogli da imamo onako beskonačno poverenje kao deca da prosto u toj detinjoj naivnosti verujemo u Boga? Pa mi bismo mogli, ali ja nekako držim da Gospod nam isto dao razum, koji je isto jedna alatka, da kažem, talanat Božji koji nam je dat i naravno radi snalaženja u ovom svetu i preživljavanja i tako dalje, ali jer smo u poslepadnom stanju, ali i da bismo na jedan dublji način njega razumeli. Iako naravno znamo granice toga razuma. Dakle, da je nesavršen. Zašto ovo govorim? Pa evo recimo, na primjer, mi smo se neki odlučili da idemo na bogoslovski fakultet. Ja se sećam, moja vera, pre nego što sam došao na fakultet, ko planina, onako, sve verujem, šta god da kaže, u kojoj god priči da bude, to je to. Nema nikakve sumnje, nema crva onoga jednoga koji bi rekao, ali to je jedna detinja naivna vera koja mora da prođe kroz ovo čistilište, kroz ovaj trnovit put postavljanja pitanja, ogrvanja sa Bogom i sa ovim pitanjima, a što pravednik strada, grešnik blaguje, a što ovo, što ovako, šta ne onako. I to nam u stvari pokazuje da su to radili naši hrišćanski oci i svi biblijski likovi od kad je sveta i veka. Zato što mi možemo da ostanemo na tom nivou detinje vere, i da kažemo da prihvatamo sve tako i zdravo za gotovo. I to je isto jedan zdrav način. Ali neki, sad eto, pribrajući o sebe i tu isto, makar znam da je taj trnovit put bio sa svim tim postavljenim pitanjima koje se kroz, kroz studije bogoslovlja vi se suočavate sa svim pitanjima koje su postavljali hrišćanima jeretici. Ta pitanja nekad baš nisu laka. Razumete, zato su i dolazila do podele crkve. Nekad kad vi sve to sagledate iz različitih uglova, zaista se uzdrmate. Ali u tim situacijama kažete, Gospode, budi sa mnom. Znači, želim, naravno, oci su davali svoje odgovore, neki odgovore su sjajni, neki su, da kažem, malo drugačiji, možda neubedljiviji, možda mi treba da ih domislimo i tako dalje. Dakle, toliko ima stvari koje nije zgotovljeni skup obrazac i kažem, evo, sad u hrišćanstvu mi imamo odgovor apsolutno na sve. Brate, ne znam ni ovo zašto je stradao. Ali ima poverenje u Boga. Tako i mi sad možemo da idemo i onim putem detinje vere, slažem se, ali ta je vera nekada vrlo naivna. I ona koja je prošla kroz inferno sumnje je ona koja je izgrađena na temeljima koji se teško ljuljaju. Razumete? Zato što znate da ste se dugo rvali sa nekim pitanjima, kad ste našli na njih odgovor, to je sada neki temelj na kojima graditi. To je vaš odnos sa Bogom. Tako da, zato mislim da je ipak važno negdje da postavljamo pitanja i mi to ne radimo, da kažem, da bismo sumnjali u Boga, nego da bi naša vera rasla. Eto, kao i u ovom slučaju, ovo stradanje je bilo i na jačanje njegove vere. Pazite, na kraju on kaže, ili vidjet ću Gospod u telu, on prorokuje vaskrsenje, u susretu sa živim Bogom.
Dobro, kad smo već pomenuli, to ima još pitanje.
Ko je napirao ovaj Krštena Petra, znak od učnog iskustva, mm-hmm. ovaj način, naš pitak, ovaj,
može, može.
Znači, učer su tamo to gledali druge, da je prijete, da se snajiš, možda to, ako sam bio.
Da, da.
Svakak, niti na tim, ovaj. I skračivo sam, možete, pokud ne vidim.
Da, da, da.
Dakle, dovoljno je bilo, Bože, hvala. To. Posle toga, to je prokup manje, odotnina se, okej. Okay. Posle toga je došlo alkohol, to je još najbolji znak kakve je naš prologa, samo snove, šta je. Mm-hmm. Onda sam krenuo školu ikonopisa, hoću da kažem da sve se svodi oko mene, ja pa ja. I s tim sam prekao, znači, na kakvom se naputu. Kako upravo to da vratim, da budem kod dijete, da jednostavno ne pitam više ja pa ja, ili meni je teško ovo, ono, ja sam, Bog molim da nešto ne znam, ja, kako jednostavno da sam vjerujem Bogu da to je to. Mislim da ne kažem da, ne znam kako da.
A da li, da li... Da.
O tome ne raspravljati uopšte, ali
da.
Kako da se prepustim, jednostavno kažemo, to je to. Nekako ne ostavim.
A da li, da li vaše postavljanje pitanja u tom smislu i to vaše insistiranje, kako vi ga zovete ja pa ja, utiče loše na druge ljude? Da li ono budi, da kažem, neko nepoverenje? Da li vas ljudi smatraju sebičnim?
Pa čuo sam čak jednog čovjeka da mi je rekao da sam jako loš čovjek.
Pa dobro, sad to može da bude vrlo relativno.
Ne, ali mi su rekao da čovjek je rekao tako, ovaj, nemam pojma da se ja se stalno preispitujem, ali to sam neki, ne znam, jako znam. Ovaj, ali sam stalno ja pa ja, ne želim da budem samo ja pa ja, on...
Razumem.
Mislim da je da pustim da to je to.
Pa, mislim, kako da kažem, otvorili ste sad jednu temu koja je manje više, mislim, i moja je. U kom smislu? U tom smislu da u svetu, u kome, pogotovo u ovom zapadnom svetu, gde volimo često da planiramo stvari unapred, da imamo tu vrstu izvesnosti i svega toga. Ja sam recimo često rob te anksioznosti da sve mora da bude isplanirano, sređeno, da znamo neku izvesnost. I ja sad postavljam vaše pitanje samo iz malo drugačijeg ugla. Kako da kažem da se ne brinem toliko o stvarima? Kako da ne stavljam, jeli, moju sigurnost, izvesnost u centar, jeli, svega. Ako ćete sad neko moje iskustvo, ja sa tim još uvijek nemam, nisam uvijek uspevao. Nekada jesam. Postoji, kažem, ta kratka molitva koja baš u tim nekim trenucima neizvesnosti, nečega što čovjek ne zna šta ću da uradim ovako, da li da uradim ovo, da li da uradim ono, da se neprestano u toj jednoj kratkoj molitvi, ona kaže, prenesi na Gospoda brigu svoju. Odnosno, kaže, Gospode, ti znaš šta treba. Evo, ja čekam tvoj znak. Sad to malo zvuči ovako kao neka floskula nekog ko protestanta, kao eto sad ćete vidjeti znak, ali to su tako neke suptilne stvari Gospod progovori kroz neke ljude. Odete na neki razgovor, sednete sa drugarom i on vam da ideju koju uopšte niste mogli da, ne biste se setili do tada. Druga stvar, evo jedan primjer iz svakodnevnog života. Mi svi znamo kako je s majstorima nekad teško sarađivati i raditi, možda neko sad tu, jeli, Trockenbau, ne znam stvarno, ali kažem, praštite, ali nekada je malo to teško sve ustrojiti i sad treba da uradim neko renoviranje potkrovlja i tako dalje. I sad ja se sa njima dogovaram tako. I ja onda stavljam na papir sve šta ću, od parketa, pločice i tako dalje. I na kraju ja vidim da se jedan veliki nemir useli u mene. I ja kažem, Gospode, evo, ja stvarno ne znam. Ne znam šta ću raditi, ali evo, preneću na tebe svoju brigu. Ti si to kazao. Dođite k meni, natovarani, obremenjeni. Ako si rekao, evo ti. I ja se tako smirim. Sutradan, zovem jedna koleginica, treba da krenemo ka fakultetu, a ja nikad ne idem tim putem, zato što prolazim kroz grad i kroz gužu, uvijek idem obilaznicom. Ali rekao, ajde, zvala me, otići ćemo na tu sednicu i tako dalje, idemo zajedno. I ona kaže, evo, upravo završavam renoviranje potkrovlja. Znate kako sam majstora našla, on sve zna, on sve može i on ima i parketare i keramiče i tako dalje. Ja ne, mislim, kako da vam kažem, to je jedna od stvari koja, da kažem, jedan smešan ovako detalj svakodnevnog života. Ali meni je značio. Tako da, eto, ako vam to neko moje iskustvo može značiti, podelio sam s vama, a to je, da kažem, opet na neku temu koja je ipak ovo svetska materija. Sad ima tu mnogo drugih tema u kojima čovjek jel, ima svoje probleme, patnje, vizije i tako dalje. Ali za sve to treba se učiti da u tom trenutku prepoznamo, zastanemo malo, prepoznamo gdje nam se uselio taj nemir. Jer ga osjećamo, naše telo reaguje u stomaku, nekad počne onako da se kuva ili ubrzano dišemo. Kad osjetimo gdje je taj nemir, malo da ostanemo sa tim i onda da pomislimo, Gospode, evo, u ruke tvoje predajem duh svoj. Dakle, tebi je sve, ti znaš kako treći. Od kad sam tako počeo, lakše mi je. To ne znači da sam se ja izlečio od ovog mog načina razmišljanja koji podrazumeva to obsesivno planiranje. Znači, ja i dalje nekad upadnem u taj modus operandi, u taj način razmišljanja. Ali, kako negde, mislim, svi mi rastemo u veri. Neko bi sad rekao, a, pa ovo je na bogoslovnom fakultetu, sad je on, ne znam kakve sve već stvari, u duhovnom podvigu prošao, izučio, završio. Nije to baš tako. Znači, neke stvari prosto su nam usađene vaspitanjem i sa tim se čovjek bori ceo život. Ali ta borba ne prestaje. I znamo da kad nas Gospod, kad nam ponese taj teret, onda osjetimo taj mir i tu pauzu i ona nas potpuno baterije napuni za sve druge iskušenje.
Tako sam ja nešto da dodam, pošto je početak u svega pitanja bilo kako da budemo kao deca. Mislim da je ključ svega toga da se provodi vreme sa decom.
Da, pa jeste.
Ali ne, stvarno, od deca može mnogo da se uči, eto, nedeljom na liturgiji, pa vidite onako decu kako prosto ne razmišljaju previše o tome, samo imaju, ne veru, poverenje. Izađu iz crkve, roditelji ne razmišljaju da će im se nešto desiti, ni oni ne razmišljaju, ne znaju. I onda od deca može mnogo toga da se nauči.
Slažem se, jeste. Jeste, jeste.
Sljedeće pitanje?
Evo, Marko Milošević. Evo bih vas pitao da prokomentarišete stradanje srpskog naroda. Kakav kontekst možete da ga stavite gdje smo?
Da. Pa ja bih nekako uvek uporedio našu istoriju sa izraelskom. Volim nekako, te paralele su nam vrlo slične. Oni su isto jedan mali narod koji Bog izabrao, nije veliki Egipćani ili Asirce ili Induse da budu izabrani narod, nego izabrao prvo jedno malo pleme koje je onda umnožio da ih bude mnogo, ali nikad toliko mnogo da mogu da se osile kao velike imperije starog veka i uvek su, da kažem, patili. Tako i mi nekako, još pogotovo Izrael se tad, pa i sad nalazi uvek na sprezi nekih velikih sila između Egipta i Iraka današnjeg, odnosno nekadašnje Mesopotamije, gore Sirija, Hetiti, nekad ta Turska, Arabija, to je, da kažem, trusno područje kogod prolazi tu da je li nešto i sruši, kao i naša kuća na putu, koja god je vojska prolazila, volela je da poruši to gdje je prošla. I sad, koje su pouke starozavetne za stradanje jevrejskog naroda? Pa, kada su najviše stradali? Prvo, kada su zaboravljali na zakon Boži. Kada su proroci kritikovali veliku korupciju u društvu. Kada, recimo, prorok Amos u 8. veku kaže, pa vi prodajete siromaha za jedne opanke. Znači, čovjek vam vredi kao par cipela. Prodajete ljude kao robove. A vi ste bili robovi u Egiptu i vama je Gospod zapovedio da nikad više ne bude tako. Znači, već ste na lošem putu. I onda su te istorijske nedaće koje su ih snalazile nekako uvek vraćale ih na ona početna pitanja, je li koji je smisao sad ne samo mog ličnog stradanja, nego i sveopšteg stradanja. I Jevreji su došli, da kažem, do tog jedne jednačine koja je bila slična nečemu onome što su govorili Jovovi prijatelji. I dugo su se držali tog načina razmišljanja. Dakle, ako smo prekršili zakon Boži, Gospod je na nas dao neka iskušenja. I onda se dogodi period Makaveja, kada imate Jevreje koji apsolutno poštuju zakon, ne služe nikakvim idolima, i onda se pojavlja jedan car koji želi da im zabrani njihovu veru. I oni dižu ustanak. Čuveni Makavej, danas Makabi, jeli nosi ime po tim Makavejima, to znači Čekić. Pošto ima dva kluba, ovaj, Hapoel i Radnički, a Makabi je ovaj, biblijski, ja više za njih navijem. Uglavnom, oni su podigli ustanak tada i mi je Gospod dopustio ta stradanja, velika, to je nekih 160 godina pre Hrista, čak i kada su bili baš u zakon. Znači, ta jednačina opet baš ne funkcioniše tako lako. I, naravno, u svakom vremenu i u svakoj epohi moramo iznova da tražimo odgovor zašto stradamo. Znači, to je neki zaključak koji, poredeći našu istoriju i jevrejsku, možemo opet da zaključimo. Mislim, imamo u našim epskim pesmama, na primjer, slično biblijskim, bukvalno kao da govore biblijskim jezikom, kaže velikaši prokletim duše na komade razdrobiše carstvo. Gde zapravo neslogu, korupciju vide kao razlog zašto se srpsko carstvo rastočilo i što su došli neprijatelji. Znači, to su isti načini i modeli razmišljanja. A onda vidite nekada, recimo i u nebesnoj liturgiji vladike Nikolaja, isto je to. Dakle, on moli Svetog Savu, dakle, da se vratimo mi Hristu i da će nam onda biti bolje. Ali nekad, pazite, ja opet nekako razmišljam između ona dva svetska rata, zar smo stvarno bili toliko loši da nam u Jasenovcu pobiju onoliko ljudi, da nas toka nesreća na nas ruči. A opet, čitate istoriju, shvatite da je Hitler poslao 900.000 ljudi na Jugoslaviju i da je zakasnio sa osvajanjem Sovjetskog saveza. I onda se pitate kako je moguće onda da je negde stao baš kod Staljingrada, jer je u septembru počeo da osvaja Rusiju i kao svako ko je napao Rusiju završio kod Napoleoni i Hitler negde se na pola puta predomislio pa se vratio kući. Hoću da kažem, negde nam je Bog namenio tu istoriju jovovsku, biblijsku, izraelsku, da čak i onda kada možda, ja ovo naslučujem, ovo je neki moj onako blind guess, što bi se rekli, ili, a kakva je zaista, da kažem, Božji odgovor na to, to ćemo eshatono znati. Kad se susretnemo i sa onima koji su ta zla činili i kad se oni susretnu sa svojim žrtvom. Razumete, kako će to tek onda da bude? I ne treba mu strašni sud, nego da mu učitelj vaskrsne i vidi dete koji je ubio. Pustite većeg užasa, ne mora Hristo da mu sudi. Razumete? Tako da, i naša stradanja negde, kažem, nekada zaista možemo da kažemo, recimo ono komunističko vreme, Boga smo zaboravili, 50 godina jednostavno smo drugačije živjeli. A sada vidite, ne znam, opet stradamo, ali nekako gledamo unapred, trudimo se da uz Božju pomoć odgonetamo i svoj istorijski trenutak, da razmišljamo, da razumevamo stvari. Pazite, recimo imamo 20 godina već veronauke i deca koje izađu da kažu nešto o pravednijem društvu, oni pevaju himnu Svetog Save na ulicu i himnu Bože pravde ispred tužilaštva. Razumete? Znači, ipak se nešto dobro dešava, razumete? Znači, i u tim najvećim stradanjima, kažem, duh zažubori negde gde ga nismo očekivali. I vrati nam opet nadu. Tako da, eto, to je, da kažem, neki odgovor na jedno teško pitanje, ovaj, jer treba sažeti, da kažem, tu istoriju celu u ovako nekoliko rečenica.
Ima li još?
Bilo je ovo predavanje profesora doktora Nenada Božovića, koje je održano 8. februara ove godine na temu Smisao stradanja u knjizi o Jovu.